Ja by som rád, keď sa spoločne stretávame pri slávení Eucharistie a Božie slovo, ktoré od Pána skrze cirkev dostávame, spolu s vami rád nazrel alebo pozrel na dve také skutočnosti. Jednou je ten veľkonočný čas, ktorým kráčame a slovo Božie, ktoré v tejto nedeli dostávame, no a to druhé práve to, čo si osobite dnešný deň pripomíname. 13. maja 2017 je to rovných 100 rokov od prvého mariánskeho zjavenia vo Fatime a teda celý tento rok prežívame ako rok storočnice fatimských zjavení a teda i to pozvanie, ktoré skrze tieto zjavenia Boh skrze Panu Máriu núka i nám, moderným ľuďom 21. storočia. Takže ak teda trošku začneme tým slovom Božím, všetko znova a znova môžeme postaviť na evanjeliu dnešného dňa. Vyjadrenie to jánovské, v ktorom je ponajprv spájané to vedomie Otca i Syna v moci Svätého Ducha. Od 5. kapitoly ďalej Ján ide tou cestou, kde sa snaží do hĺbky pozvať čitateľa, aby z tých jednoduchých slov evanjeliových vnímal tú hĺbku teologickej pravdy toho božstva Ježiša Krista, tej bytostnej jednoty Otca i Syna i Ducha Svätého v tajomstve trojediného Boha. Z tejto moci a z tejto jednoty, ak Ježiš si toto ľudské berie medzi nás prichádza, dielo vykúpenia naplnil a slávu skriesenia spečatil a ako ovocie tejto vykupiteľskej obety vylieva na nás svojho ducha, vnímame, že on je skutočne tým jediným spasiteľom a vykupiteľom celého sveta. Teda to upevnenie v živej veľkoročnej viere, Ježiš je môj spasiteľ a pán, a ak existuje spása, je to bytostné naplnenie, zmrtých skriesenie, hriechov odpustenie, dar večného života a zbožtenie, ktoré len skrze Ježiša Krista sa mi môže dať. Preto i tie slová, ktoré hovorí Ježiš Tomášovi, ja som cesta, pravda a život. Preto to, ako odpovedá Filipovi, kto vidí mňa, vidí Otca. Tá bytostná jednota Ježiša s nebeským Otcom, trojediný absolútny Boh, a ak On nám brány neba otvára, ak On svojho vlastného Syna posiela, ukazuje, toto je tá cesta, ktorou môžete nájsť zmysel svojho života, na svoj život naplniť a zároveň ho aj na cestu, ktorá vedie do nebeskej slávy, premeniť. Mnohokrát rôzne iné spásy hľadáme, ak teda spásou naozaj beriem to bytostné naplnenie, po ktorom túžime, od rôznych ľudských izmov a konkrétnych mechanizmov, filozofií, ideológií, cez rôzne vážne alebo niečo, čo ako náplasie dávame na našu dušu, o ktorej môžeme povedať, že nespokojné je naše srdce, naša duša, kým nespočinie v tebe. Slovami svätého Augustína, teda tá bytostná, hlboká túžba v našom vnútri, ktorá je tá túžba po naplnení, ktorá či už odkrytá alebo skrytá, znova a znova ukazuje na Boha, na Pána, na to, čo nám núka, na dielo vykúpenia, ktoré nám Kristus prináša. Ak máme ako prvokresťanské spoločenstvo účasť na tomto vykúpení mať, znova a znova vo veľkonočnom čase čítame skutky apoštolské. My sme si tým dnešným prvým čítaním už prešli, keď vo všetných dňoch na pokračovanie rozoberáme vždy to prvé čítanie a tam sme sa dotkli tohto fenoménu, ktorý nastal, tá tzv. Diferenciácia prvokresťanského spoločenstva. Ponajprv veľmi homogénne spoločenstvo, jednoliate, v tom radikalizme Svätého Ducha všetko mali spoločné a apoštoli sa snažili naplňať v plnosti tú celú tú šírku služby Ježiša Krista. No a postupne, ako to spoločenstvo rástlo, vedeli, že to nie je možné, aby sme takéto niečo naplnili a museli rozlišovať, čo je podstatné, akú misiu od Boha dostali. Ich charizmou bol tá apoštolská služba. Tá služba apoštola, na ktorej stojí všetko to ostatné, čo sa v spoločenstve cirkvi rozvíja, a preto nie, že by som nechcel slúžiť, ale Duchu Svetom rozlišujem a podľa Božej vôle i delegujem tie rôzne ďalšie služby a zároveň i tých ostatných členov spoločenstva pozývam, aby rozlišovali, aké charizmy, aké dary, aké pozvanie Boh im dáva, akým spôsobom si môžu navzájom slúžiť a budovať to spoločenstvo tajomného Kristovho tela. Takže v tejto diferenciácii čoraz viac a viac vystupuje, že každý jednotlivec toho spoločenstva má zmysel, má význam v tom diele živého Boha. Každý muž, každá žena živej viere a v Duchom Svätým naplnení majú účasť na budovaní Božieho kráľovstva a na ohlasovaní blahozvesti. A tom diele, ku ktorému Boh každého z nás povoláva, keď nie len v tom rozmere pasívnom, že ja svoje hriechy na dlžobný úpis na kríž pribíjam a zakusujem, že Boh mi odpúšťa previnenia, ale v tom odpustení a v tom stretnutí s Ježišom, že mám odvahu za ním kráčať. A mám odvahu mať účasť na jeho diele a konať to, čo on konal na tejto zemi, keď prináša Božie kráľovstvo, aby nás zachránil. Úholný kameň Ježiš, na ktorom je toto všetko postavené, znamená, že naše životy sú premenené, že my na ňom svoj život staviame, že sa hriechu zriekame, že sa snažíme rozlišovať Božiu vôľu a podľa tejto vôle aj ten radikalizmus evanjelia konáme. Ak také niečo sa koná, sme naozaj tým kráľovským kňazstvom, tým vyvoleným Božím ľudom, ktorý kráča dejinami a Božie kráľovstvo každému jednému pokoleniu aj prináša. Aby každé to jedno pokolenie mohlo byť premenené, kúsok dobra mohlo byť odovzdané, aby spoločnosť sa rozvíjala a k Božiemu dobru, ktorého plnosť príde pri druhom pánovom slávnom príchode, aby aj smerovala. Zámer živého Boha pána. Keď sa chceme v rámci tohto vnímania, ako i my máme štafetu prevziať a pracovať na tom budovaní Božieho kráľovstva, keď sa chceme dotknúť mariánskeho zjavenia vo Fatime, človek sa pýta, čo je tam vlastne dané. Ja z tohto miesta viackrát spomínam, že preto, aby sme boli spasení, nemusíme veriť žiadnemu súkromnému zjaveniu. Ani Lurdom, ani Fatime, ničomu. Ani zjaveniam pána Ježiša. Všetko to, čo bolo dané pre našu spásu, aby sme to poznali, uverili, podľa toho žili, je dané vo verejnom Božom zjavení, skrze ktoré je uložené vo Svetom písme a v apoštolskej tradícii, v Starom zákone rozvíjané, vrcholí Ježišovi Kristovi, završené smrťou posledného apoštola. Ale to súkromné zjavenie nie je nič také, aké teda autentické, čo sa snaží pridať niečo viac, nejakú tajnú náuku alebo nejaké rozšírenie toho, čo Boh zjavil v tom všeobecnom, tom verejnom Božom zjavení. Ale to niečo, v čom Boh ponúka konkrétnej dobe, aby z toho Božieho zjavenia verejného po Svetom písme v apoštolskej tradícii uloženého vnímali, čo tak Boh akcentuje, alebo čo nám ponúka, aby sme si viac uvedomili a viac a lepšie prežívali. Keď teda cirkev v Duchu Svetom rozlíši, že to zjavenie je autentické a práve od Panny Márie, od pána Ježiša alebo svätých. Zároveň nás pozýva, že je múdre tomu zjaveniu veriť. Za svojho vziať a sa do neho ponoriť a vnímať, čo Boh akcentuje alebo k čomu ma pozýva. Na čo treba v danej dobe, v dejinom kontexte aj pamätať. Dejinný kontext samozrejme sa nemyslí aktuálnych 3-5 rokov, ale to sú 10 ročia, niekedy aj 100 ročia, ku ktorým smeruje konkrétne zjavenie ako také. A zároveň je tam mnohé podmienené, to znamená, že ukazuje konkrétne veci, ktoré sa môžu stať, ak človek sa podľa toho zjavenia zachová, alebo ho neguje, koná to dielo Božie, alebo ho pošliape. Takže určitým spôsobom takú perspektívu predkladá. No a v tomto slova zmysle je to fatinské zjavenie. Lucia, František, Hyacinta, deti. 10, 9, 7 rokov, ktoré mali. Dnešný deň Františka Hyacinta za svätých boli vyhlásení. Predtým mnohí teológovia sa bránili, že ak to dieťa nezomrelo mučenickou smrťou, nie je možné, aby dosiahlo hrdinské čnosti v tom detskom veku, aby takéto niečo dosvedčili. Čítajme záznamy z toho, ako ich vypočúvali v tom kontexte vtedajšej portugalskej slobodomurárskej vlády, ktorá vtedy tam bola. Čím im hrozili? Aké psychologické manipulácie na ich skúšali? Luciu bokom dali a tých dvoch potom tlačili. Tak sa už sa konečne priznáte, že ste si všetko vymysleli, lebo sme Luciu do vriaceho oleja hodili a takto zabili a vás to isté čaká, keď sa nezrieknete toho, že ste videli pánu Máriu a to, čo sa tam diala. Tie deti v tej jednoduchosti, tej čírosti, nie, to bolo tak niečo silné, my si za tým stojíme, my sa toho nevzdáme. naozaj sa nám Panna Mária zjavila a zjavovala 6-krát až po 13. októbra s tým veľkým slnečným zázrakom, ktorý videlo 70 000 ľudí, čo tam vtedy prišli, sa pozrieť na blamáž pre niektorých, že teda nič sa nestane, a iní vo viere, že naozaj sa to potvrdí a stane. Tie deti jednoduché, tak bytostne tým zasiahnuté a naplňané, že ich nič nedokázalo zlomiť, Panna Mária ponúka niečo veľmi dôležité vtedajšiemu i dnešnému svetu. Tá dráma ľudského bytia, ktoré sa postupne svojho Boha a Pána vzdáva, sa proti nemu stavia až do tej miery, že človek sa cestou zatratenia vyberá. Ukázané im aj nebo. Im aj peklo. To je rozmer pekla, ktoré nie je teda nejaká fabulácia cirkvi alebo niečo také, že čo si my vymyslíme, alebo že teda ak peklo existuje, tak je určite prázdne a tak ďalej. Ako realitu toho definitívneho stavu ľudí, ktorí sa bytostne proti Bohu, proti blížnim svojej zlobe postavili. Cestou zatratenia kráčali. A pohľad na dobu, ktorá sa rozvíjala 1917. hrôzy prvej svetovej vojny. Rodiace sa bolševizmus, ktorý prišiel. Postupne príchod národného socializmu a fašizmu. Mexický slobodnársky štát a tie jatka, ktoré tam boli, ako tam kresťanov vo veľkom zabíjali v 20. rokoch. To všetko tam bolo v tej vízii predtým, po tom roku 1917 a to veľké pozvanie: ľudia, spamätajte sa. Lebo ak budete kráčať touto cestou, tak je to cesta, ktorá veľmi veľa utrpenia, neprávosti a zloby bude tomuto svetu prinášať. Ak sa nespamätáte, ak sa nebudete kajať, ak sa od svojich hriechov a neprávosti neodvrátite, ak sa pre Boha neotvoríte, ak si neprestanete zle robiť. My teraz už z tej perspektívy roku 2017 naozaj vnímame, že nie je nejaké plašenie, že to alebo to zlé, čo sa stane, ale tie hrôzy boli strašné v 20. storočí a žiaľ pokračujú mnohé doteraz. Tá dráma ľudského bytia, ktoré napriek tomu, že tu Kristovo vykúpenie a dielo spásy má a sa mu každú generáciu ponúka, človek sa viac a viac ponára do svojej zloby, do svojej revolty, do neprávosti, ktorá veľmi veľa zla, utrpenia a biedy tomuto svetu prináša. Takže v tomto slova zmysle ten akcent na pokánie, na obrátenie, na zmenu ľudských srdc a ľudského myslenia a ľudského konania, aby sme tento svet ozdravili. Aby to, čo sme od Krista prijali a Kristovi bolo dané v jeho vykúpení a v moci Svätého Ducha, aby sme to na dobré použili. A naozaj tento svet pretvárali podľa vzoru Božieho kráľovstva, ktoré nie je ani jedlo, ani nápoj, ale spravodlivosť, spokoj, radosť Duchu Svetom, ako tak jednoducho začína opisovať Pavol v liste Rimanom 14. kapitole. Teda ten pohľad na pokánie, ktoré sa núka. Panna Mária samozrejme ide i ďalej. Pozýva konkrétne nástroje toho pokánia. Svätá spoveď, sväté prijímanie, osobitne teda to vnímanie fatinských sobôd, prvá sobota v mesiaci, ako konkrétny nástroj duchovný nábožnosti, posvetenia, modlitba posvetného ruženca. S tým odprosením za urážky voči Bohu i nepoškodenému srdcu Panny Márie, to všetko ako spôsob, skrze ktorý človek sa viac a viac ponára do tej duchovnej optiky, do tej citlivosti voči hriechu a neprávosti, do tej snahy svoj život zmeniť a posvetiť a dobrom vďaka pomoci a orodovaniu i ochrane Panny Márie, aby sme to mohli dokázať. To je ďalší fenomén. Teda ten biblicko-teologický rozmer veľkej Božej rodiny, cirkev putujúca, trpiaca, oslávená, je v kontexte oslávenej cirkvi Matka Božia, ktorej Boh Pán veľkú moc dáva, aby skrze ňu a s jej pomocou sme mohli tou cestou pokánia a posvetenia kráčať a aby to bolo niečo reálne, čo vďaka Božej pomoci a ochrane Panny Márie môžeme aj dokázať. Čo meniť a môžeme sa k Bohu Bohu približovať a do Božej lásky ponárať. to zjavenie by bolo pasé. Bolo také, že sa týkalo vtedajšej doby. Ak by to pokánie skutočne tá obnova nastala. Lenže my z nej neznegujeme. Jak akokoľvek to politicky preberáme, tie konkrétne hrôzy, ktoré boli a ktoré žiaľ pokračujú aj teraz a ďalej. Či už sú to tie otvorené konflikty, alebo sociálne nespravodlivosti, alebo ponižovanie ľudí, zotročovanie ľudí modernými formami, ktoré sú. Či už je to konkrétny rozvrat hodnotový, ktorý existuje v rôznych častiach sveta, ktorého ovocím je rozbíjanie rodín alebo zabíjanie nenarodených, niekto čokoľvek. Je tu toho strašne veľa. A preto je tá Fatima tak aktuálna, preto tam i svätý otec František šiel, preto to veľké spoločenstvo i dnes ľudí, ktoré sa tam stretlo, preto na oltár Hyacinta a František Dany, aby oni ukázali s ich orodovaním a zároveň s ich príkladom, že nech je vek akýkoľvek, či už ich mladučky alebo Lucia, ktorá do staroby a do zrelosti života dospela a tak svoj život završila, aby v akomkoľvek veku sme sa snažili o to dielo Božie a od hriechu sa odvracať. Ide teda o realitu Božieho pozvania, ktoré každému z nás hovorí, áno, je tu tá dráma, ktorá sa odvíja. A tým najvnútornejším dôvodom tej drámy, nehľadáme akékoľvek politické, ekonomické, sociologické, filozofické dôvody, tým najvnútornejším dôvodom je ľudská neprávosť. Ľudský hriech je ľudská zloba. Je odvrat od Boha. Aby sme sa teda cestou pokánia od seba začínajúc a zároveň v tom autentickom, zrelom, zdravom pokání k druhým prichádzajúc a druhých tomu pozývajúc, aby sme sa snažili kúsok tohto sveta obnovovať. Prosme teda Pána, nech i to veľkonočné slávenie sklbané s pozvaním Panny Márie nás vedie k tomu, aby v živej veľkonočnej viere sme dokázali i my naše životy obnovovať a sa snažiť. Božie dobro a kúsok toho evanjelia, tej diferenciácii, teda v tom, čo každému z nás Boh ponúka a k čomu nás pozýva, aby na tom svojom mieste každý z nás dokázal aj konať. Amen.